Το λένε με απολύτως κοπτική διάθεση, υπό την έννοια ότι είναι όλα στον αέρα ακόμα.
Ναι, φοβάμαι ότι η ουσία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι. Κυρία Μπακογιάννη, με βάση το πλαίσιο αυτό το οποίο έχει δώσει ο Ντόναλντ Τούσκ από προχθές τους 28 και το οποίο φαίνεται ότι ήταν μια βάση συζήτησης μεταξύ τους για να συμφωνήσουν, εντοπίζεται προβλήματα πριν πάμε στα προβλήματα της Τουρκίας?
Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα τίθενται πάρα πολλά θέματα τα οποία προβληματίζουν. Το πρώτο θέμα το οποίο τίθεται είναι καταρχήν η ανάγκη η Τουρκία να εφαρμόσει πολιτική. Έτσι, διότι μέχρι στιγμής το κακό με την Τουρκία είναι ότι υπογράφει μεν, δεν εφαρμόζει δε. Άρα έχουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα εφαρμογής της όποιας συμφωνίας κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα αυτή η συμφωνία έχει βασικά τρία μεγάλα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η χρηματοδότηση της Τουρκίας για την προστασία, υποδοχή κτλ. Των προσφύγων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι σωστό.
Τρία δις μέχρι το τέλος του 2018. Είναι σε αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν, νομίζω ότι είναι το εύκολο.
Είναι σωστό, γιατί για να είμαστε τελείως ειλικρινείς, τα δύο τελευταία χρόνια που η Τουρκία είχε αυτές τους μεγάλους χώρους και είχε όλους τους πρόσφυγες, περί τα 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, η Ευρώπη σφύριζε αδιάφορα. Άρα ορθώς θα δοθούν τα χρήματα στην Τουρκία. Τώρα το δεύτερο θέμα αφορά στις βίζες. Εμείς η Ελλάδα έχουμε κάθε λόγο να μην έχουμε καμία αντίρρηση στο να πάρει η Τουρκία βίζα. Μόνο που για να πάρει η Τουρκία βίζες, πρώτον θα γίνει σταδιακά, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή πρώτα θα είναι κάποια κατηγορία, μετά άλλη κτλ. Φοιτητές, επιχειρηματίες και τέτοια. Δεύτερον όμως, η Τουρκία για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα άρσης της βίζας πρέπει να έχει εκπληρώσει 72 κριτήρια, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εκπληρώσει 35.
Άρα ασφαλής, έχει πρέπει να έχει το προαπαιτούμενο είναι να χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα, έτσι δεν είναι?
Όχι, πρώτα απ' όλα.
Από εμάς.
Αυτό είναι
το επόμενο στάδιο.
Άλλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά είναι καταρχήν λοιπόν για τη βίζα τίθεται αυτό το θέμα. Το τρίτο και μεγαλύτερο θέμα είναι το άνοιγμα των κεφαλαίων. Εκεί για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεν είναι δυνατόν με άλλο φυτοπροσφυγικό να αλλάξει η Ευρώπη τις αρχές και τις αξίες τις οποίες, και τα κριτήρια τα οποία έχει βάλει. Αυτό δεν γίνεται. Διότι αν γίνει έτσι, μιλάμε πλέον για μια διαλυμένη Ευρώπη. Άρα δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να μην τηρεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας, δηλαδή να μην σέβεται τα δικαιώματα ενός κράτους μέλους που είναι η Κύπρος
της Κυπριακής
και
Δημοκρατίας.
Της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα να ανοίξουμε εμείς τα κεφαλαία. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται κάποια λύση, πολύ συγκεκριμένη αλλαγή στάσης από την Τουρκία σε αυτό το θέμα. Τώρα, το τελευταίο
Να ρωτήσω σε αυτό κάτι. Σε αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση συμβιβασμού περίπου αυτό που λέει αυτή τη στιγμή άτυπα η κυπριακή πλευρά, να ανοίξουν άλλα κεφάλαια και όχι αυτά τα οποία είναι πολύ δύσκολα?
Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση συμβιβασμού, γιατί κοιτάξτε, ο τελικός μας στόχος είναι πάντα η Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Έτσι, τουλάχιστον ο δικός μας, ο κυπριακός κτλ. Περί αυτού δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς θέλουμε μια ευρωπαϊκή Τουρκία στα σύνορά μας. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή, σύγχρονη, δημοκρατική Τουρκία στα σύνορά μας. Απλώς απέχουμε πάρα πολύ από αυτό σήμερα που μιλάμε. Τώρα, με ρωτήσατε κάτι άλλο πριν το...
Ρώτησα για το... σε αυτό που λέγατε για το ζήτημα της άρσης της βίζας, που είναι από τα θέματα τα οποία και εσωτερικά έχει επικοινωνήσει πολύ η τουρκική πολιτική ηγεσία, δηλαδή στην Τουρκία. Άρα είναι ένα ζήτημα από το οποίο προφανέστατα δεν θα παρεκκλίνει. Αυτό, έλεγα, δεν υπάρχει προϋπόθεση να χαρακτηριστεί η Τουρκία ασφαλής χώρα προκειμένου να έρθει η βίζα?
Ναι, όχι. Δεν νομίζω πως είναι προϋπόθεση. Τώρα για το θέμα της ασφαλούς χώρας, διείστανται οι απόψεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως.
Αν είναι ή δεν είναι η Τουρκία ασφαλής χώρα. Εγώ θα σας πω ευθέως τη δικιά μου γνώμη, την είπα και σε μια συνέντευξη στη Welt προχθές. Η Τουρκία, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, είναι ασφαλής χώρα. Έτσι, δεν είναι δημοκρατική χώρα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια, διότι βεβαίως δεν είσαι δημοκρατική χώρα όταν αποφασίζεις να κλείσεις εφημερίδες, να βάλεις δημοσιογράφους στη φυλακή κτλ. Κτλ. Αλλά ασφαλής χώρα είναι, εκτός σε ορισμένες περιπτώσεις, και επειδή στο θέμα του ασύλου πάντοτε κρίνουμε προσωπικά, δεν κρίνεις πακέτο το σύνολο των προσφύγων αν τους δίνεις άσυλο ή όχι. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχουν Κούρδοι οι οποίοι διώκονται πολιτικά, αυτοί ναι παίρνουν άσυλο και δεν επιστρέφουν στην Τουρκία. Αλλά γενικώς οι Σύριοι, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί ή δεν ξέρω τι, από την Τουρκία δεν έχουν κινδυνεύσει. Δεν έχετε, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώση, δεν υπάρχουν...
Κύριε Μπακογιάννη, δεν ισχύει αυτό που λέει κυρίως η γαλλική πλευρά, ότι στο κομμάτι της παροχής ασύλου, της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, η Τουρκία υπολείπεται κατά πολύ στην εθνική της νομοθεσία για την εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης?
Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και χρειάζεται μια αλλαγή νομοθεσίας και στην Τουρκία και σε εμάς.
Και σε εμάς.
Το προβλέπει αυτό. Το προβλέπει αυτό. Η συμφωνία αυτή, η οποία έχει κατατεθεί, το προβλέπει. Προβλέπει δηλαδή
στο κομμάτι
αλλαγή,
το δικό μας, στο κομμάτι το δικό μας θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, προκειμένου να προσδιορίζεται η Τουρκία ως ασφαλής χώρα.
Και αυτό, και πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, κυρία Καραγιάννη.
Και τις διαδικασίες παροχής ασύλου.
Είμαστε μια διαλυμένη χώρα τώρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί. Η Ελλάδα σαπίζει με αυτή την κυβέρνηση. Σαπίζει πραγματικά σε όλα τα επίπεδα. Όπου και να το ψάξετε το θέμα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση μεταβαΐων και κλάδων. Σήμερα το πρωί άκουσα να πανηγυρίζουν οι συνάδελφοί σας στα διάφορα πρωινάδικα, γιατί λέει μοίρασε ένα χαρτί το ελληνικό κράτος στην Ιδωμένη, το οποίο τους λέει ότι παιδιά τα σύνορα είναι κλειστά και παρακαλούμε γυρίστε. Και ζητήσε σοβαρά πράγματα.
Η ελληνική αστυνομία.
Είμαστε μια χώρα όπου βλέπεις έναν υπουργό που λέει ότι μας τιμάει η Ιδωμένη. Εγώ δεν ξέρω αν ο ανθρωπισμός του ΣΥΡΙΖΑ μετριέται στην Ιδωμένη, αλλά σας διαβεβαιώ ότι καμία σχέση με ανθρωπισμό δεν έχει αυτή η κατάσταση.
Έχετε δίκιο, και νομίζω και ότι και το πιο ντροπιαστικό ήταν αυτό που είδαμε χτες σε όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, Ευρωπαίος αξιωματούχος να δηλώνει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα γεμίσουμε Ιδωμένες. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ντροπιαστικό για μια χώρα και
Κοιτάξτε,
μόνο
η Ελλάδα,
μια χώρα αυτή.
Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη δημοκρατία με όλα μας τα οικονομικά προβλήματα, με όλα μας τα προβλήματα που έχουμε. Είμαστε ένα κράτος ευρωπαϊκό, το οποίο δεν δικαιολογείται να μην μπορεί να έχει προετοιμαστεί, όταν όλοι, μόνο εγώ που σας μιλάω, σε εσάς που σας μιλάω, επί 1,5 χρόνο λέω τα ίδια πράγματα. Έτσι, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην μπορείς να έχεις οργανωθεί. Δεν είναι δυνατόν να έχεις αφήσει αυτό το οποίο φωνάζαμε από την αρχή, ότι παιδιά είναι άλλο ο Πακιστανός και είναι άλλο ο Σύρος πρόσφυγας. Υπάρχει διαφορά και να πρέπει να ζούμε το λιντσάρισμα, ας πούμε, το χθεσινό στην Ιδωμένη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας. Στη χώρα που έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη χώρα η οποία κατάφερε να στήσει ένα κάρο πράγματα όλο τον τελευταίο καιρό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πώς θα το κάνουμε?
Κυρία Μπακογιάννη, επειδή αναφερθήκατε στο πλαίσιο της δημοκρατικής χώρας, που όλοι το πιστεύουμε, και στη λειτουργία με την οποία οφείλει να πορεύεται μια χώρα, θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτή όλη την ανταλλαγή επιστολών με πρωτοβουλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου με ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ηχεί στα αυτιά μας και στα μάτια μας περίπου ως υπόδειξη για το πώς πρέπει ένα πολιτικό κόμμα να ασκεί τον νομοθετικό έλεγχο.
Κοιτάξτε, ζούμε πράγματι πρωτόγνωρες καταστάσεις και είναι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο σημαίνει. Τι να σας πω. Να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει να προσέλθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια οι δύο αρμόδιοι υπουργοί της δικαιοσύνης και να τεθούν το σύνολο αυτών των θεμάτων. Και ως τρίπλα, και νομίζει πως έκανε κάτι πάρα πολύ ευφυές, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα το συζητήσουμε σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για να γλιτώσει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες κάνει ο άλλος επί του θέματος και νομίζει ότι δι' αυτού του τρόπου θα καλύψει, θα ρίξει ας πούμε στάχτη στα μάτια των ανθρώπων. Δεν γίνονται έτσι, κυρία Καραγιάννη, τα πράγματα. Η δημοκρατία λειτουργεί καλά όσο λειτουργούν οι θεσμοί της. Η διάκριση των εξουσιών, η ενίσχυση των θεσμών αποτελούν προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά μια δημοκρατία. Αυτά που ζούμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, προς πάντων όσο καιρό υπάρχουν αυτοί ακόμα μαζί, είναι πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω ξαναδεί.
Σημερίζεστε την αναφορά του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος θεωρείται ότι έχει βάση, δηλαδή ο οποίος ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να ελεγχθεί πειθαρχικά η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, υπό την έννοια ότι η ένταση με την οποία εμπλέκεται ο θεσμός πια, δεν αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπο, στο θεσμό του ανώτατου δικαστικού λειτουργού της χώρας, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει.
Πάντως είναι βέβαιο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν έχω τις νομικές γνώσεις του κ. Βενιζέλου για να μπορώ να σας πω ποια πρέπει να είναι η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και έτσι στέκομαι στο πολιτικό, το οποίο πολιτικό είναι ότι οφείλουν να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσω απαντήσεις. Απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ξέρετε, οι δημοκρατίες λειτουργούν με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Έτσι,
η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι βασική επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η άρνηση να προσέλθουν υποκρύπτει δόλο. Δεν μπορεί να αρνείσαι να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να προσπαθεί να κάνει κόλπα όπου θα μας βγάλει ένα δεκάρικο ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, στην οποία θα μας πει ότι εσείς ήσασταν όλοι διεφθαρμένοι και εγώ δεν είμαι και εγώ είμαι αμόλυτος και θα απαντήσουν οι άλλοι όλα αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και ούτω καθεξής. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί αιτία να μην προσέλθουν οι αρμόδιοι υπουργοί να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Επιτροπή.
Κυρία Μπακογιάννη, δεν έχω πολύ χρόνο. Θα μπω όμως στον πειρασμό να σας ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση Μουζάλα. Και για να γίνω απολύτως σαφής, η αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Καμένου, ενδεχομένως δημοσιογραφική αδεία θα πω, ενδεχομένως να ήταν και αναμενόμενη. Όπως και η αναδίπλωσή του η χτεσινή. Σε κάθε περίπτωση όμως ένα θέμα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Αυτό τα ελληνικά ονομάζεται γαργάρα.
Σωστό. Σε κάθε περίπτωση όμως προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα η θέση και η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το θέμα το κόμμα σας.
Ακούστε.
Αν έχετε σύμφωνη γνώμη σας.
Εντάξει. Μα πρώτα απ' όλα τι θα πει να έχει τη σύμφωνη γνώμη μου, δεν έχει ανάγκη τη σύμφωνη γνώμη μου.
Το λέω με την έννοια του τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής. Εσείς ήσασταν πρώην Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Μπακογιάννη, να μην το ξεχνάμε, και αυτό διαχειριστήκατε θέματα.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το θέμα των Σκοπίων, κύριε Καραγιάννη. Δηλαδή βλέπω μια αναβάθμιση του ρόλου των Σκοπίων όλο αυτό το τελευταίο καιρό. Βλέπω μια απόλυτη αδράνεια στην εξωτερική πολιτική την ελληνική, το είπα εμέσως, πράγμα το οποίο με ανησυχεί τα μάλα, και φοβάμαι μην τυχόν, και θα το πω τώρα ευθέως, βρεθούμε προεκπλήξεων στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία και κρούω τον κόπεδο του κινδύνου και θα σταματήσω εκεί, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω.
Ήμουν έτοιμη να πω δηλαδή.
Δηλαδή το Βουκουρέστι λέει κάτι το πολύ συγκεκριμένο.
Αναφέρεστε στο Συμβούλιο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Αναφέρομαι το Συμβούλιο Κορυφής
2007.
Του 2007. Η ελληνική θέση, την οποία παρεπιπτόντως ψήφισε στη Βουλή ο κύριος Καμένος, είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες.
Ναι.
Αυτή είναι η ελληνική θέση. Αυτή πέρασε ατόφια στο Βουκουρέστι. Ότι για να γίνει δεκτή η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με αυτή την αρχή. Επαναλαμβάνω, σύνθετη ονομασία, γεωγραφικός προσδιορισμός, έργα όμνες. Εάν αυτό δεν συμβεί, δεν μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί τώρα είναι μην τυχόν, όπως υπάρχει το άλοθη γενικό, μα τι να κάνουμε, έχουμε το προσφυγικό και μπλου 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 κτλ. Εκεί που η Ελλάδα είχε πάνω από 10 χώρες συμμάχους στο προηγούμενο τότε, όταν έγινε η
ναι.
απόφαση του Βουκουρέστιου, μήπως σήμερα βρεθούμε μπροστά σε πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω και να...
Και βέβαια να πω εγώ όμως...
Να ευαισθητοποιήσω πολύ κόσμο ως προς το τι πραγματικά, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι στους οποίους διατρέχουμε.
Κυρία Μπακογιάννη, και εγώ βέβαια πρέπει να πω ότι δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση. Σέβομαι απόλυτα αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, εμένα η υπόθεση μου ζάλα, θεωρώ ότι αυτό το οποίο το μείζον το οποίο ανέδειξε, είναι το πόσο πολύ... Πόσο λίγο, αν θέλετε, υπάρχει συνοχή ανάμεσα στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, στο κομικό της υποθέσεως, το οποίο τη μία μέρα απειλεί να ρίξει την κυβέρνηση, την άλλη μέρα τα κάνει γαργάρα, την τρίτη μέρα θα βρει εσύ ένας άλλος τρόπος, κλπ. Είναι δείγματα της μεγάλης παρακμής στην οποία ζούμε, αυτά, κυρία Καραγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Εγώ απλά θα πω ότι θα περίμενε κανείς εκείνη την ημέρα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Ιδωμένη να ζητηθεί η παρέτηση κάποιου ακριβώς για αυτά που είδαν τα μάτια του και όχι με αφορμή μια συνέντευξή του.
Αυτό το είπε ο κυρία Μπακογιάννη. Το είπε θεός.
Ναι, θυμάστε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος, δεν θα επιμείνω.
Δεν είπε ότι ο λόγος που ζήτησε την ήταν το...
Αυτός ήταν ο λόγος, κυρία Μπακογιάννη. Αυτός ήταν ο λόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βανέλικο Μήτρου στο στούντιο για την εκφώνησή τους και εδώ είναι Διαμαντοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στα γερμανικά.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.